txertoa eta prebentzioa. Ikusi ditudan bi bideoei buruz hitz egin nahi dizuet gaur. Zeziken, Espainiako ikerketagune nagusietako batean, hiru ikerlari talde ari dira koronavirusaren kontrako txertoak garatzen eta talde haietako baten lan baldintzak zeintzuk diren azaltzen zituzten lehen bideo. Ikerlari nagusia erretiratuta dago, baina lanean jarraitzen du. Eta kontratua dutenek, aldi baterako kontratua baino ez dute, lan baldintzak kaskarrak, eta gainera, ikerlari nagusia joaten denean, ezin izango dute lan hori egiten jarraitu. Azkenik, zailtasunak dituzte ikerketarako behar duten dirua lortzeko. Nola da hori posible? Interes ekonomiko utxetatik begiratuta, patenteri gabe ere, Espainiar estatuak diru pilloa aurreratuko luke, txerto propioa izan da, ez lituzkelako erosi beharko kanpoko enpresa erraldoiek saldutakoak. Berriro diot, nola da hori posible? Bestalde, EITB-en dagoen zientzia dibulgaziorako programa bati buruz aritu nahi. Otsailaren amaierako asteburuan, australiar birologo batek asmatutako eredua azaldu zuten. Gazta, suitzarraren eredua. Eredu horrekin, koronavirusa ez kutsatzeko hartu beharreko neurriak azaltzen zituzte. Gero eta prebentzio neurri gehiago aplikatu, hainbat eta zulo gutxiago gaixotasuna gure ganaino iristeko. Hemen dator interesgarriek. Proposatutako prebentzio neurriak honakoak ziren. Distantzia fisikoa, musukoa, eskuak garbitzea, aurpegia ez ikutzea, aireztatzea, testak eta jarraipena egitea, isolatzea, txertoak, gobernuaren mezuak eta laguntza ekonomikoak. Ezagunak egiten zaizkigu, ezta? Atentzio handia eman zidan, ez zutela ezertxo ere esaten niretzat garrantzitsuena den neurriari buruz. Inbertsio publikoak egitea bai osasun zerbitzuetan, bai eta ikerketan, hezkuntzan eta kultura. Ikusita inbertsio publikoa ez dela kontsideratzen gobernuek hartu beharreko neurri preventiboen artean, orain uler dezakegu gure zientzilarien egoera. Alferrik lortuko dituzte nazioarteko sari garrantzitsuak, gaixotasun ezagun eta hilkorren kontrako ikerketan. Zailtasunak izaten jarraitzen dute haien lana garatzeko eta laborategiak mantentzeko, eta gainera lan baldintza eskasak dituzte. Ondorioa argia da. Kasurik onenean, kanpora doaz lanera, eta okerrenean bertan behera uzten dute haien lana. Ikerlariak ezi behar dira, haien lana egiteko baliabideak eman behar zaizkie, eta haien ezagutza dibulgatu eta emaitzak publikoki zabaldu behar dira gizartean. Hori da erakunde publikoen lana. Horrela lortuko genuke gizarte osasuntsu bat guztiontzat. Eskerrik asko eta agur.